Ocean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Macika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u komentovaného zpravodajství. Zatím teda nemám v dosahu pana Tichého ani e-mailové podklady od něj, e-mailové podklady, takže nevím, co se to tady děje. Dámy a pánové, my se koukneme tedy na komentované to zpravodajství přes Studio Kadaň a samozřejmě na svobodném to vysílači CS, to abyste to věděli. Zatím žádný nic nemám od pana Tichého, tak nevím, na co bychom se koukli, protože toho tady stejně mám hodně. Nuž, tak já tady rozkliknu e-mailu a mohli bychom se kouknout na to, co se děje, na to bych tady mohl vysílat. Samozřejmě, my jsme se na to mohli kouknout od rána do večera, tak se koukneme tady na Nikolase Halšera, nebo Hulšera, Halšera z The Focal Points. Doufám, že se to zase nespustí. Lumpárné na automaticky, to víte, že se to spustí. Tak já vám to tady ukážu, abyste to věděli. Na video se můžete kouknout, nevím, jestli to, no, titulky tam nejdou dát, takže... Tak, pan Tichý už teď volá, tak to jsem zvědavý, o co tady go. Tak vydržte, já vám tam něco pustím a jdu se spojit s panem Tichým.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpůry. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, na všechno se jednou přijde. I na ta svinstva, která nám tady zavedly díky chorotavirusu alias Covidákovi. Pan Tichý tedy volal, že zatím mu kleknul internet, ale už se znova připojuje, takže mi začne posílat e-mailové podklady. A my se zatím koukneme na to důležité, dámy a pánové, tady to máte. Já to ještě takhle trošku stáhnu, ať je to tam vidět celé, zase to má blbý formátování. No nic, nedá se dělat, nic, jedeme jak to je. Tak, já vám to tady přečtu, ale z druhého monitoru. Takže bývalý prezident Asociace pohřebních ústavů v Pensylvánii tvrdí, že 30 až 40% mrtvých těl obsahuje bílé vláknité, tady je sběrnice, ale tam budou nějaké ty proteinové zhluky. Tak, je to z 20. března letošního roku, vidíte to tady, pokud to tam nevidíte, já to tady trošku přesunu, tady to je, tak abyste to viděli. A bývalý prezident tedy říká, pohřební ústavu v USA poprvé veřejně uznává existenci bílých vláknitých sraženin, měly velikost tepen, že to prakticky zacpe tepny. Takže od roku 2021 jsou zprávy o neobvyklých bílých vláknitých sraženinách objevených během balzamování odmítány jako neoficiální anebo jsou připisovány okrajovým hlasům v rámci profese. Toto odmítání již není důvěryhodné. Tento jev nyní potvrzují i vrcholní, tedy představitelé několika asociací pohřebních ústavů a balzamovačů. Jednotlivci s desítkami let zkušeností a odpovědností za zastupování tisíců lidí v daném oboru a personálu. V nedávném, tedy desetiminutovém rozhovoru pro OAN, celý rozhovor si můžete prohlédnout pak na prokliku, Chris Calvey Jr., prezident Pensylvánské asociace pohřebních ústavů pro období 2024 až 2025, uvedl, že tyto bílé vláknité sražininy osobně pozoroval u ohromujících 30 až 40% těl, která v posledních 5 letech balzamoval. A popsal sražininy jako velikosti tepen a zdůraznil, že to nelze ignorovat. Kriticky prohlásil, že se jedná o cizí tělesa, s nimiž se za 10 let své praxe jako pohřební ředitel a balzamovač nesetkal, dámy a pánové. To, aby jsme to věděli, samozřejmě na Odyssey, když si dáte můj profil Studio Kadaň, případně Necenzurovaná pravda, myslím, kde to je, tak se tam kouknete a já jsem to přesdílel už před lety. Máte tam zkrátka Náhlá úmrtí, Died Suddenly, je to tam jak s titulky, myslím, tak i s dabingem. Tam to všechno je, vylezlo to už, myslím, před 2 lety, ale vidíte, že nic se neděje a tady vám budou říkat, perte to do sebe, perte ty sračky s prominutím do dětí a bude vám skvěle, zabráníte další plandémii. Tak, teď jsem viděl vyjádření, byl tam nějaký vrchní, vypovídal před nějakým výborem, a někdo mi to tady posílal, že cpete mi to všude a mě to pak uniká, takže já to pak nestíhám sledovat. Jo. Já se tady kouknu, jestli to nebylo od u paní Simony. Počkejte, bylo to dost důležité. Tak tam právě bylo, ne, tak u Simony to nebylo, tak nevím, kdo mi to posílal a kam. To je ten průšvih, že 20 000 sociálních sítí a mě se to tady zkrátka ztratí. No, tak to máme jedno, abyste věděli, říkám defocal points, tak se na to můžete kouknout. A ještě jsem tady měl něco, McCullough, sever, tak se tady koukneme ještě. To je důležité, dámy a pánové, to je důležitější, než která vesnička byla, prosím vás, osvobozena nebo z druhé strany zase dobita ruskou armádou. Je to důležitější, protože pomalu 63% populace, nebo se říkalo přes 6,5 miliardy lidí napíchali tímhle svinstvem. Samozřejmě část tam měla placebo, část tam měla ty long life, tedy s dlouhým životem, s dlouhým dožitím poškození. A část z nich samozřejmě byla ostrá zabijácká vakcína, která vás zlikviduje do 5 let. Tak jako o tom mluvil právě zabitý, kterému se vlastně stala nehoda, že ano, náhle zemřel pan Luc Montagnier, objevitel vlastně HIV a dalších, 2 týdny náhle zemřel před tím, než měl vypovídat, nebo dokonce týden. Tak, těžká pneumonie způsobená covidákem 19 může přeprogramovat plíce pro budoucí rakovinu, tady máme. To je přímo už teda od Petra i McCullougha, takže medika MPH. Takže vzhledem k neustále rostoucím důkazům o tom, že spike protein SARS-CoV-2 je onkogenní, je logické, že osoby s těžkým plicním onemocněním COVID-19 mohly být tomuto viru značně vystaveny a proto by mohly být ohroženy rakovinou. Společnost Alter AI pomohla s touto mechanickou prací zabývající se pneumonií způsobenou COVID-19 a následnou rakovinou plic. Článek se objevil v březnovém čísle časopisu Cell z roku 2026 a měl název Respirační virové infekce urychlují růst rakoviny plic. Autoři odhalují mechanický rámec takovou spojující těžkou pneumonii způsobenou SARS-CoV-2 nebo také chřipkou s pozdější progresí plicního nádoru prostřednictvím dlouhodobé imunitní a epigenetické remodulace plicního mikroprostředí. Nuž, jelikož si to musíte ale spojit, co si mám tady i s panem inženýrem a s dalšími říkali už před lety, že zkrátka nejvíce těch lidí zasažených bylo tam, kde už fungovaly 5G vysílače na mobilní signál pro internet věcí, a posílení AI. Tak zkrátka si to musíte dát dohromady. Tak, teď už vidíte, že jsem tady obrázkem překlikl do mého e-mailu, protože první e-mailek od pana Tichého dorazil. Takže máme tedy na seznamu iránský konflikt, samozřejmě novinky odinut, informace z USA, aktuality z Evropské unie, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, covid kočkování, následky a zajímavosti z domova. Tématické okénko, válka proti Iránu. Tak, vzpomenu, že jsem včera točil ještě a sdílel večer tedy zprávy, zprávy bez cenzury, takže máte je na YouTube, tam najdete bez cenzury TV, s mezerama bez cenzury TV a můžete tam sledovat, je to i na Odyssey a máte to i v archivu Svobodného vysílače, kde jsem probral všechno za ten týden taktéž, co se dalo, co jsem já nashromáždil, takže kdybyste chtěli mít dostatek ještě rozšiřující spektrum těch informací. A jdeme se tedy kouknout už na tu textovou přípravu od pana Tichého. Tak, Irán, USA právě nasadili zbraň, která měla zůstat utajená ještě další desetiletí. Limerick o tom píše, nebo aspoň o tom říká. Je to z 15., což byla minulá neděle. Tak se na to jdeme kouknout. Bez nábojů ta zbraň, bez bomb a úplné zničení. No, nevím. Amerika právě odhalila tedy schopnost, o které většina lidí ani nevěděla, že existuje. Systémy elektronického boje namontované na Black Hawk, tedy to jsou ty Black Hawk, že ano, černý jestřáb sestřelen, že ano, asi to znáte z toho propagandistického amerického filmu, že jo, Black Hawk, vrtulník, že ano, které dokáží vypnout celé bojiště bez jediného výstřelu. Soft kill dělá, že vypne veškerou nepřátelskou komunikaci a to okamžitě vyřadí plý drony ve vzduchu, padají z nebe jako mrtví ptáci potom a řízená energie oslepí všechny senzory, radary a zaměřovací systémy v dosahu. Během vteřin se zhroutí celá velitelská síť, bez žádné střelby, žádných výbuchů a nastává prý jen ticho. Tak dokonce je tady, že to tady bylo dáváno zase dole 14., tak jsem z toho jelen. No ale nevadí, no dámy a pánové, my víme, že Ruská federace má systém chybiny pro radioelektronický boj, že dokáží vypnout komplet sakum prdum USS Donald Cook, že ano. Co se stalo v Černém moři už před lety. A samozřejmě víme o další, kdyby to zapnuli úplně, tak nemusí dojít k jedenému výbuchu a následnému šíření elektromagnetického impulzu a dokáží a spálení veškeré elektroniky, co nebude vypnutá a odstíněná, tak víme, že dokáží vypnout sakum prdum až na 5000 km daleko veškerou elektronickou komunikaci. Ruská federace. Takže tady to strašení ze strany Američanů. Uvidíme, jak to celé bude. Zatím jim to nefunguje. Tak, zatím propouštějí, i když já v tom vidím úmysl. Úmysl jak svině, ale o tom se budeme bavit někde jinde. Vy se o tom můžete pobavit příští víkend na srazu 13. myslím, Svobodného vysílače. Já tam teda nebudu, ale vy se to tam užijte, pokud tam dorazíte. Irán oznámil podmínky, za kterých přijme příměří, stažení USA a reparace. S tím, že říkají, pane Trumpe, naše rakety jsou neomezené. Trvají na svém prý revoluční gardy. Takže Irán oznámil podmínky, za kterých přijme příměří a požaduje stažení USA z oblasti Perského zálivu a zaplacení odškodnění za škody způsobené Američany a Izraelci na své zemi a její infrastruktuře. To uvedl tady bývalý velitel revolučních hard Mohsen Razaei. A Razaei, tedy, který je tajemníkem ekonomického koordinační rady představitelů tří iránských státních institucí, byl jmenován vojenským poradcem nového ajatoláha, tedy Majtáby Chameneiho. Že ano, to je super. Jednoho Chameneiho se jako zbavili a další v rodové linii byl dosazen. No. Takže o co vlastně těm Američanům jde? Ne, přemýšlejte, dámy a pánové. Je třeba poznamenat, že před několika dny osobně oslovil amerického prezidenta Donalda Trumpa, kde naznačil, jaké podmínky budou iránské, jaké podmínky budou iránské podmínky pro ukončení války. Hele, že nekecám, hele, se na to koukněte, že nekecám. Tady to máte, jaké podmínky budou pro iránské, budou iránské podmínky. Tak zkrátka, no, víme, že to je zase překlad z toho pro News.gr a tam se to, tam to ten Google špatně zvládá. Takže Irán vyčerpal svoji trpělivost, kterou projevil na humanitárních základech, aby zabránil regionální válce. Tentokrát nebude příměří, dokud nebude dosaženo definitivního výsledku. Pane Trumpe, naše rakety jsou neomezené, ale vaše rakety T-Head už došly, takže jste se obrátili na Jižní Koreu, která spoléhá na svůj arzenál, aby se bránila proti jaderné Severní Koreji, která je jejím sousedem. A to by mohlo vyvolat krizi v oblasti bezpečnosti a investic v Jižní Koreji. Bla, 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 bla. Stručně řečeno, tady je jenom teda popisovaný tohleto a já jsem to tam četl v těch zprávách ve svých, takže se jdeme kouknout na další zprávu. Tak, tak, teď se koukneme, dámy a pánové, na trojčičku, tu máme tady. Íránský dron za 20 000 dolarů vyřadil nejnovější americkou letadlovou loď USS, ale tady chybí Gerald Ford, teda to Gerald Ford chybí v hodnotě 13 miliard doláčů. 5 000 námořníků se mělo evakuírovat. Tak, dne 11. března pronikl tedy jediný iránský dron Shahid typ 136 obraným perimetrem úderné skupiny letadlové lodi USS Gerald R. Ford a v Perském zálivu. Tak zasáhlo loď za 13 miliard dolarů, poměr nákladů je 650 tisíc ku jedné. Dron letěl 15 metrů nad hladinou moře, hluboko pod detekčním prahem radarových systémů Aegis, navržených primárně pro sledování balistických raket. Za 14 minut překonal 47 námořních mil a zasáhl hezkou letadlovou loď přímo u stanice pro čerpání paliva. Tak to vzplálo, že ano, letecké palivo, vznikl požár, se rychle rozšířil do sousedních prostor a více než 400 námořníků bylo evakuováno, letové operace byly okamžitě pozastaveny a letadlová loď dostala rozkaz stáhnout se o více než 200 námořníků bylo od iránského pobřeží. Je to poprvé tedy od války ve Vietnamu, kdy byla americká letadlová loď nucena ustoupit z boje pod nepřátelskou palbou. Tak, už chápete, jak dochází k přeformátování Spojených států, aby nebyli světovým četníkem, na což vám upozorňuje dlouhé roky pan Valerij Viktorovič Pjakin, že se to dělá právě tohto a že Američané nakonec přijmou ty podmínky Iránu a stáhnou se a Izrael v tom zůstane sám a jeho projekt 70 let existence státu Izrael bude zrušený. A Američané vykrydí Perský záliv a bude tam klid? Nebo si ještě někdo myslí, že, jak vám říká jeden pán tady v páteční večeri, že to je tululun a podobně tupelo a takovýhle ty věci? Nebo je to promyšlená série kroků? Přemýšlejte, kdo tady mluví pravdu. Tak. A nebo kdo vám lže? A proč vám lže? Katastrofa US Air Force tady máme. Pentagon ztratil 7 tankovacích letounů za 2 dny a generálové přijsou v Šocku. To už taky víme, že ano. Americké velení je šockováno zprávami, ztrátami tedy letadel ve válce s Íránem, když byla plánovaná operace Epic Fury, že ano, Pentagon si jistě nepředstavoval, že během pouhých 2 týdnů leteckých útoků a bojů budou ze stavu amerického letectva a námořnictva vyřazeny 3 stíhačky typ F-15, neoficiálně byly sestřeleny 4, já vím už o 5, a palubní, tedy systém FA-18F, který se zřítil do moře. To je samozřejmě stíhačka z letadlové lodi, že ano, ale i ty F-15 jsou normálně z pevných tady to letiš, tak abyste to věděli. Tak, a tankovací letoun KC-135, už jsme vám říkali minulý týden, sestřelený nad západním Irákem 12. března a říkali, že to byla nehoda, nebyla to nepřátelská ani přátelská palba, blablabla. Jedná se o mimořádně nákladnou techniku F-15S Strike Eagle, tedy útoční orel, stojí přibližně $50 milionů, palubní stíhačka pak $70 milionů, to je ta F-18 typ AF, a letající tanker stojí asi $65 milionů, ale ztráta tankeru, stratotankeru KC-135 byla pro Pentagon obzvláště bolestivá. Při incidentu zahynuli 4 členové posádky a další 2 jsou prý stále nezvěstní. Tak, no, velitelé mohou být rádi, že druhému KC-135 se podařilo uniknout palbě protivzdušné obrany. S prostředným ocasem se ještě dokázal dostat na letiště v Izraeli. Tak, čtvrtá zpráva, tak uvidíme. Samozřejmě thriller s americkou jadernou letadlovou rodí USS Gerald Ford, návrat do soudy v nouzi. Tak teď nevím. Největší válečná loď, která se aktuálně pohybuje po mořích, by měla dorazit na základnu Souda, aha, v Chani na Krétě 25. března a údajně zůstane na americké vojenské základně 3 dny. Oficiální výmluvou je doplnění paliva, ale prý je jasné, že tomu tak není. Válečná loď, a to i tak veliká a důležitá, se nevrací na tankovací základnu měsíc po svém odplutí. A zatímco válka zuří v oblasti odpovědnosti ministerstva, tak otázkou je, proč se plovoucí město vrací do přístavu Souda a byla zasažena. Iránci to neoznámili, na rozdíl od letadlové lodě USS Abraham Lincoln, kterou tvrdí, že tedy úspěšně bombardovali. Nejpravděpodobněji problematická opakovaná poškození USS Gerald Ford utrpěla vážné škody, které nelze na moři opravit, a připomeňme si problém s odvodňovacím systémem toalety, který ji vrátil zpět do zálivu Souda, nebo alespoň bylo ponecháno, aby unikala. Tak, divný překlad zase, no tak nic. Tak, jdeme se kouknout na Hormuzský průliv asi. Ne, to je na jiné straně, to je do Mer Ruge, to je do Rudého moře, Djibouti, Chulimanga z Djibouti, Eritrej, Spojené arabské emiráty a Jemen, Jemen a taky Somálsko. Ultimátum Hucíů uzavíráme Bab el Mandeb a pro USA a Izrael Rudé moře je v ohnivé pouři, to je ze 16. to je pondělek. Takže přímá hrozba úplnému zablokování strategického průlivu na podporu Íránu. V kroku, který nebezpečně eskaluje regionální konflikt, mluvčí jemenských povstalců Hucíů tedy varoval, že organizace je připravena přijmout rozhodná opatření k zablokování průlivu Bab el Mandeb. Hrozba je namířena výhradně proti obchodním a vojenským lodím spojeným s USA a Izraelem. A tato Bab el Mandeb je strategická tepna spojující Rudé moře s Indickým oceánem. Případná blokáda by donutila lodě obeplout celou Afriku, což by zase výrazně prodlužilo námořní dopravu a tlačilo nahoru ceny ropy po celém světě. Protože oni to chtěli samozřejmě obechcat, že ano, že by to nějak převáželi přes Spojené arabské emiráty a Saudskou Arábii, že by to převáželi do Rudého moře a Suezským průplavem by to pouštěli do Středozemního moře. Tak ty náklady, hlavně teda jde ropa a plyn, že ano. A tak vidíte, že zkrátka Írán v tom není sám, Húciové mají problémy samozřejmě menší s Izraelem a tím pádem i s USA, tak se nám to celé takhle hezky strategicky uzavírá. No a zabiják torpédo borců, nějaká IRGC varuje, že v Perském zálivu začíná potápět americké lodě torpédem Squall Fire. Squall, to je rychlá bouře. Rychlá plutrž marčen, tak Squall Fire, nevím. No, nikdo na světě neví, jak se může válečná loď ubránit super rychlému iránskému torpédu se sovětsko-čínskými vědeckými a technickými kořeny. Čím déle tedy trvá nejnovější válka mezi USA, Izraelem a na druhé straně Iránem, tím více se hlavní bojiště soustředěné na Hormuzský průliv. Perské uzavření průlivu pro tranzit ropy a plynu destabilizuje ne region pohlcený plameny, ale prakticky celou světovou ekonomiku. Již bylo spočítáno, že do 14. března bylo po celém Perském zálivu napadeno nejméně 19 obchodních plavidel íránskými ozbrojenými silami, tedy na severních a jižních přístupech úzkému hrdlu Hormuzského průlivu. Jejich kapitáni se na vlastní riziko těchto lodí samozřejmě pokusili porušit teheránský zákaz neautorizovaného průplavu, ne průjezdu tímto kanálem. Tak, Iščenko to píše a zase to asi něco překládalo. Tak, to byla pětka, šestka vlastně, nebo co to bylo, jo, šestka. A sedmička je tady, ne, to už jsme měli, vidíte, jak jsem dobrý a rychlej. Tak a stejně to nám to zabere půl hodiny, jenom první balíček, což určitě nechceme. Irán, USA, Netanyahu vás zatáhl do války a teď říkáte, prosím, pomozte nám. Poválečný status Hormuzského průlivu bude změněn novou dohodou. Takže íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi řekl pro Al Jazeeru, že USA byly do této války zataženy izraelským premiérem Bibi Netanyahuem a nyní prosí ostatní západní země, aby jim přišli na pomoc. A také řekl, že Irán příměří nepřijme, ale pouze ukončení války na všech frontách a upřesnil, že bude uzavřena nová dohoda o Hormuzském průlivu, která změní status jeho tranzitu nebo jeho tranzitem. Američané byli do této války zatažení Izraelem, teď už je citace pana Araghchiho. Přesněji tedy Netanyahuem a myslím, že ani nevědí, jaký je jejich konečný cíl. No to já bych řekl, že to vědí moc dobře, ale budiš. Každý den říkají něco jiného. Chceme změnu režimu, chceme rozdělit Irán, chceme pád vlády, anebo bezpodmínečnou kapitulaci, poznamenal iránský ministr zahraniční dojemně. To všechno bylo založeno na chybě. Teď si to uvědomují a ocitli se v obtížné situaci. A ti, kdo požadovali bezpodmínečnou kapitulaci, jsou nyní nuceni žádat o pomoc. Dokonce i ostatní. Při znovu otevření Hormuzského průlivu zvát země a říkat, prosím, pomozte nám, řekl Izrael. Řekl tedy ironicky. No tak samozřejmě, že jsem... To je asi důležité, tady to Spojené státy tuto válku zahájily a musí si uvědomit svou chybu a ukončit agresi. Nevěříme v příměří, věříme v ukončení války. A ukončení války znamená právě to, ukončení války na všech frontách. Jednou provždy bude otázka války vyřešena a budeme svědky míru v celém regionu, v Libanonu, Jemenu, Iráku, Iránu a dalších zemích. Ono je to ještě delší, na to nemáme čas, zkrátka. A asi slyšíte, že mě to uspává. Normálně jsem z toho vyšťavený a zívám tady jak kotě, anebo utáhne štěně. Tak, íránské rakety, tedy s nezávislými hlavicemi nad Izraelem. Během 19 dnů války došlo k 28 odpálením raket v městských oblastech. Blablabla. Íránský útok na jih Izraele je na obrázku prý. S mikrohlavicemi, které začaly svou ničivou dráhu po otevření hlavní transportní hlavice od začátku války, koruje to po internetu, zase divný překlad, ale budiš. Tyto balistické rakety způsobily izraelské protivzdušné obraně totiž velké problémy, které musí zachytit jakoukoliv odnímatelnou hlavici rakety Patriot, a což stojí miliony, že ano, nebo spíš jedna, minimálně jedna, ale říká se dvě, tři, někdy až čtyři musí být nasazeny rakety Patriot a proto jim dochází, už vypláceli na 3 měsíce dopředu. Jedinou schopností úplného zachycení je zasáhnout íránskou raketu dříve, než opustí hlavice, nebo té. A už mi to zase sere, pardon. Samozřejmě to má něco jako teda vydatí 10 prutů, že ano, 10 prutů z toho, z oriešníku wolframových a ty zasáhnou 10 různých cílů, tak samozřejmě tady máte vícenásobné hlavice, jedna raketa je nese, když to dosáhne tak nějak, že už by to mělo zacílit a je to bezpečné pro tu raketu, tak pak se ta špička rozdělí, tam je těch 10 hlavic a ty si pak najdou své cíle. Takže opravdu tam je důležité zachytit to ještě při příletu, než to dostane se k odpalovací sekvenci těch malinkých hlavic. A to zkrátka moc dobře nejde. Takže zase Iránci přečůrali s celým světem, který jim pomáhá. Tak, totální požár teď. Izrael tedy otevřel dveře blázince s Parsem. Irán pálí Perský záliv. To už je zpráva z 18. To byla středa. Izraelský útok na největší plynové pole na světě způsobuje zničení monarchie v Perském zálivu a nepředstavitelnou energetickou krizi. No, já bych se bál a ptal i na ekologickou, že ano. Když to hoří, to svinstvo hnědý, tak ten černý kouř asi nebude nic moc. Chtěl by to tam poslat Gretu, aby tam aspoň protestovala a pár Greténů z celé Evropské unie, aby tam protestovali, to bych chtěl, no. Tak, izraelský útok na největší pole zemního plynu na světě způsobí zničení monarchie, tady se to opakuje, připravuje se, že cena barelu ropy vzroste až na úroveň 250 doláčů. To zase někomu nahrává do karet, že? Podle údajů Mezinárodní energetické agentury toto pole obsahuje přibližně 18 bilionů kubických stop zemního plynu a asi 50 miliard barelů kondenzátu zemního plynu, přičemž má téměř stejně těžitelných zásob jako všechna ostatní pole dohromady a je společně spravováno Iránem a Katarem. Stávka, tedy spíše tento útok, že ano, vyvolal v Dauha pobouření, které tedy útok odsoudili, přičemž ruský ministerstvo zahraničí označil za odvážný a velmi nebezpečný krok pro globální energetickou bezpečnost. Tak, to je na tom ostrově, tady to máte s obrázkem, abyste to viděli, kdo jste na Odyssey, tak, abyste to věděli, je to, myslím, asi 25 kiláků od pobřeží. A tam se to zpracovává, aby samozřejmě v případě nějakého průšvihu, tak tady je dokonce 105 kilometrů, tak nevím, já jsem četl, že to bylo méně, no to je úplně jedno. Tak zkrátka, aby když se tam něco podělá a nebo dojde k něčemu, tak je to zkrátka na ostrově, aby to nezasáhlo pevninu. Tak, toť vše. Nazdar bazar, končím tvá máňa. Tvrdí zase iránský úder na zařízení Aramco v Riádu, útok také ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech. Takže odplata hned následovala. V Riádu v hlavním městě tedy Saudské Arábie došlo k sérii násilných explozí. Ježišmarja, zatímco Irán pokračuje v odvetných útocích na země Perského zálivu, zatímco zároveň byl v rámci iránské odvety proveden také útok na přístav Fudžarja ve Spojených arabských emirátech. Tak, ve skutečnosti zpráva chce, aby byla ovlivněna ropná zařízení Aramco. No, tak nevím. Jak tomu uvádí tedy agentura Reuters, někteří obyvatelé města obdrželi na své mobilní telefony zprávy varující před nepřátelskou leteckou hrozbou. Tady je uvedeno. Záběry údajně ze Saudské Arábie ukazovaly několik velkých explozí a požárů po nedávném iránském útoku balistickými raketami. Saudské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušné obranné systémy čelí v Riádu balistické hrozbě, jak uvedla státní televize, ale v praxi nebyly schopny zachytit iránské samozřejmě rakety. Tak, no. Vy nám, my vám, oko za oko, zub za zub. Tak, dejte si to zase všechno dohromady. Tak, a tu už jsme VVV2, 4, 6, tu už jsme na 11, jo, tu už jsme na 11, dobře, pokračujeme dále krasou jízdou, ježišmarja, 12 je tady. Je. To mám 12. tady. Americká armáda prý přebírá kontrolu nad iránskými ropnými trasami v Hormuzském průlivu. Globální dodávky obnoveny. Ceny paliv v Americe rychle klesají. No v České republice bych neřekl, že klesají. Tak to si musíte zase dát dohromady, abyste to viděli. Tak, dobrý, zpráva napsána, pan Tichý stále nikde, takže budete trpět. Tak, dobře vám tak. Americká armáda prý převzala kontrolu nad klíčovými ropnými dopravními cestami v Perském zálivu a také mimo něj a přímo vymáhá exekutivní příkazy prezidenta Trumpa, které mají potlačit globalistické škrtící oblasti v energetických tocích. Operace Fury, když tam to se jmenuje Epic Fury, tak já nevím, o čem kdo píše. Rozhodující kampaň proti iránskému režimu zvýšila ceny ropy na více než $119 za barel na začátku března, když iránské síly usilovaly o zablokování Hormuzu, blá, 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 blá. Tak, keci prdy beďary a tím bychom teda... Tady je to zase, to je z Gazetteller, takže tady budou tlačit tu agendu, že vlastně Trump tam bojuje s nějakýma globalistama. Ach jo, no tak, dobrý, no, tak, tak jakože jo, no. Tak, další zase noc hrůzy v Tel Avivu, letiště Ben Gurion bylo v požáru a plamenech, drtivé rány iránských raketových útoků. S tím, že Tel Aviv zažil další noc chudinky teroru, tak zatímco mezinárodní letiště Ben Gurion bylo zachváceno plameny po zuřivých nočních iránských raketových útocích a jsou reakcí na zabití tedy iránského ministra informací Esmaila Khatiba, vysokého bezpečnostního představitele Aliho Larijaniho a brigádního generála Golamrezi Soleimaniho, velitele polovojenských sil Basij. Americký prezident Donald Trump již dříve kritizoval členy NATO a spojenecké země za to, že se neúčastní války proti Iránu. Ovinil je, že pro USA v době nouze nic nedělají, protože si užívají americké, nebo přestože si užívají americké vojenské pomoci a obrany. Děkujeme, Doný, děkujeme. A vy se ptejte naší vlády, jak zatočí s DCA smlouvou. S touto okupační smlouvou pro USA. Kde Česká republika, stejně jako Slovenská republika a další, co to ty krávoviny přivěly, tak jim tady dávají volné pré. Mimochodem důležitá věc, upozornění. Samozřejmě Irán byl dotazován, proč vy, hajzli, útočíte na nás, na hudný Katařany a Saudy a Arabský Emiráty a proč na nás útočíte? Ne. Vy s nima máte s Američanama smlouvy. Dali jste jim prostor, nějaké území, aby si tam vybudovali vojenská letiště, základny a další. Tím se to stalo jejich americkým územím. Takže Irán čistě útočí na americká území, americké vojenské objekty a cíle a základny, které jsou žel i na vašem území, protože jste úplně blbí a nechali jste si je tam nacpat. To je úplně jednoduchá matematika pro ty, kteří to furt nechápou. Tak, ekonomický armagedon v monarchii v Perském zálivu po izraelsko-americkém útoku na Irán, konec prý starého světa. Spojeným arabským emirátům dochází voda a Katar přichází o 17% svých příjmů. Fňuk, fňuk. Tak, konflikt mezi Izraelem a USA s Iránem se pro království v Perském zálivu několik království mění tedy v ekonomický armagedon, protože vidí, že nakonec jsou ničená její vlastní území a ekonomiky. Spojené arabské emiráty a Katar utrpěly největší ekonomické rány natolik, že mezinárodní ekonomové nyní hovoří o otřesech přežití těchto monarchií. Tady asi má být. Spojené arabské emiráty zažily zničení Fujai hráhu a přestalo prakticky fungovat jako dopravní centrum ve stejnou dobu, kdy Dubaj již není globální turistickou destinací. No tak influenceři, instagramáci budou brečet, že ano, instaštětky a instablbci. Protože musí opustit Dubaj. No, tak co? Tak, situace v Dubaji se tedy zdá být na kritickém bodě po nových iránských útocích, které ráno vyřadily klíčová energetická i zařízení. Tak, a protože jste si nedali říct po první vlně na americká zařízení, tak dostanete přes prsty znovu právě na energetických zařízeních. Vidíte, že jestliže Irán nakreslí červenou čáru, tak si za ní tvrdě stojí. A přijde odplata. Vždy. A podle systému tedy oko za oko, zub za zub. Zrcadlová. Podle informací byl postižený konflikt z Hubsánu, tedy který dodává energii ocelovacím zařízením v oblasti, páč veškerou vodu tam mají ocelovanou. Tento vývoj vyvolal velké obavy, protože jak odborníci upozorňují, zásoby pitné vody jsou dostatečné pouze na 48 hodin, což není provoz, pokud není provoz okamžitě obnoven, asi pokud nebude provoz okamžitě obnoven. Tak, to je k tomu. Tak. Tak. Ach jo, Irán přechází k totální válce proti kultu smrti. Útok na iránské plynové pole South Pars, největší na planetě, představuje vrcholnou eskalaci konfliktu. Neo Caligula ve svém typickém zbabilém stylu na True Social se zoufale snaží svalit vinu na kult smrti v západní Asii a zbavit se jakékoliv odpovědnosti. Tvrdí, že Izrael zaútočil na South Pars z hněvu a že USA o tomto konkrétním konfliktu nic nevěděli. Katar nebyl v žádném případě zapojen. A Irán zasáhl katarské LNG v odvetě na základě nesprávných zpravodajských informací. A to je všechno? Tak budeme dál tančit? To prý sotva. Spíše to vypadá, že kult smrti zažil otevřeně, využil otevřeně sionistická média v USA, aby to celé narafičil jako společnou operaci a vtáhl tak říši chaosu a drancování hlouběji do bahna arogance a vtáhl ji do totální energetické války s devastujícími důsledky a obrátil ropné monarchie v Perském zálivu 100% proti Iránu. A ty už proti Iránu totiž vedli kampaň. Je zde poznámka zejména Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a Katar. Nuž, to máme k tomu. Tak. Zapomněl jsem, dámy a pánové, na troubu, že tam peču kuřecí stehna pro dzeci a rodinu. No, tak to se taky stává, že jo. 16. Jak se drží ekonomiky Izraela a Iránu a co se stalo v předchozích konfliktech? Odpověď na tuto otázku také ukáže delší trvání války. Odpověď. Nevím. To je zase z ProNews GR, takže bude blbý překlad. Jak se ekonomiky Izraele a Iránu, jak si vedou tedy proti tomuto tvrdému válečnému konfliktu? Ne, asi během tohoto tvrdého válečného konfliktu. A jak se zotavili z předchozích let 2024 a 2025? Tak pan Tichý je zde. Tak, já budu připojit, vydržte, pane Tichý, my se slyšíme, ale já to zkontroluji, jestli jdete ven, ať to zase nemáme průšvih, tak já vás tady vítám, hezký večer.
Hezký večer vám, vážení posluchači, i vám, pane kolego, omlouvám se. Jednak dneska jsem přijel z Lednice, kde jsme měli velmi zajímavé a zřejmě jaksi úspěšné sezení a setkání a teďka, když jsem připravoval věci, tak mě střídavě vypadával internet a já jsem to nebyl schopný udělat, dokonce stáhnout ani některé články, já jsem to neměl samozřejmě hotové, jsem teďka dva dny nebyl, tak jsem se snažil něco stáhnout a prostě to nešlo, protože to vypadával internet, tak jsem se zpozdil a pak i s tím posíláním, takže tolik na omluvu, pojďme na to.
Tak já ještě nějak začtu rychle tady ten článek a můžete si nachystat 1.17 mezi tím. Takže
dobře.
Odpověď na tuto otázku blablabla, co čeká globální ekonomiku. Takže pokud jde o Izrael, v roce 2024 utrpěli dvě vlny přímých iránských útoků a mnohem rozsáhlejší během 12-denní války v červnu roku 2025. Navzdory rozdílům v rozsahu bylo zotavení ve všech případech překvapivě rychlé a vojenské v několika dnech nebo týdnech s ekonomickými kritérii během několika měsíců a v běžném životě během několika dýdnů. Aha, takže takhle. Takže ve vojenské oblasti to bylo během několika dnů až týdnů, v ekonomické oblasti během několika měsíců a v běžném životě lidí během několika týdnů. A to především díky pokročilým obranným systémům, kterým se teď můžeme smát, že zná kopule, že jo, Aerodom, Šíp, tedy Arrow a Davidův prak. Odolnosti ekonomiky, tedy vysoká technologie a export a efektivnímu státnímu zásahu, bla, 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 bla. To nás teď nezajímá, tak asi můžeme přejít, protože to hodně, už máme 3/4 hodiny.
Půjdeme na to. Ano, další zpráva je zajímavá a ona je zajímavá hlavně v kontextu, a hned vysvětlím proč. Ta zpráva hovoří o tom, že Netanyahu říká jsem naživu a premiér Izrael zatím přežil. Volá po americkém pozemním zásahu, i když americký prezident to odmítl. Tady je asi důležité vědět, on říká jednak, jako nikoho jsem neuvedl v omyl, říká izraelský premiér, vše odpovědi na otázku ohledně zapojení Spojených států do války, tak to odmítá, že by Trumpa uvedl v omyl. Ale tehdy navzdory prohlášení Trumpa, že nebude provádět pozemní útok, řekl, revoluce nelze provádět ve vzduchu, potřebujete jednotku na zemi a na to je mnoho příležitostí. No to jako asi jako v tom pravda je. A Netanyahu zdůraznil, že Izrael a Spojené státy chrání celý Blízký východ a troufnu si říct si celý svět, tak vidíme. To už je po Zelenském druhý. No, když popisuje pokrok probíhající válce proti Iránu. Dále tvrdil Netanyahu, že po 20 dnech bojů vyhráváme a Irán je decimován. Ta optika každý má si jinou teda. Přičemž poukazuje na to, co popisuje jako významné škody na vojenských schopnostech Teheránu, zejména v jeho jaderných a balistických raketových programech. Říká, že iránské raketové dronové arzenály jsou masivně oslabené a slíbil, že budou zničeny, přičemž kampaň vykreslil jako pokračující snahu odstranit hrozbu ze strany Islámské republiky. Já jsem říkal, vážení posluchači, že jak si se vrátím k tomu, že je to velmi zajímavé. Proč? Když se podíváte na zprávy Pereze, Španěla Pereze, tak ten myslím, že tam tvrdí, že spolehlivě, že mu řekli, že galaktické síly, že Netanyahu byl zabit, byl zlikvidován. Pak máte další zprávy, zase, že byl těžce zraněn a jako takový převezen někam do nemocnice v Německu k léčbě. A teď se nejsou ukazuje, že možná, že není ani tohle, jo? Že není ani tohleto. To je jako jedna část té zajímavosti. Druhá část té zajímavosti je v tom, že říkají, no, tohle stejně Avatar, protože tohle Netanyahu 2, protože ten skutečně Netanyahu 1, tedy ten skutečně byl zabit v roce 2019. A teď si z toho vyberte. Je to na vás. Takže pojďme dál.
Tak, no. Samozřejmě by byl oteklej a tak, jak je tady na té fotce s Doným na další zprávě, ne tak hubenej, jak ho ukazovali a na tom videu v té kavárně. Taky jsem to rozebíral, taky jsem to viděl v té kavárně, tam ukazoval, nemám 6 prstů, jak bylo na prvním videu, že ano a takové, a přitom ta kavárna je 2 roky zavřena. A další no, věci, jako... a byl úplně jiný vyhublej, takže jako ptejme se, všechno je divadlo, dámy a pánové, tady to.
Tak, je to divadlo, no. A když se podíváte tady na tohle toho, to je normálně jak novomanžel, ten je jak ženich, ten je panečku vyhlazený všechno, to usměvavé, to je nádhera, no. To, když vidíte, tak to je opravdu to divadelko.
Tak, Larry C. Johnson, analytik ze CIA, že ona se ptá, hledají Bibi a Trump únikovou cestu z války s Íránem? Krátká odpověď na začátku, položenou tedy na otázku, pardon, položenou v názvu tohoto článku, tak říká nevím. Larry C. Johnson. Vím však, že někteří američtí vojáci, možná mnozí, věří, že Irán je připraven pokračovat v tomto ještě třeba 40 let a že USA nikdy nevyhrají. Ať už USA vyhlásí vítězství zítra nebo za 18 let, výsledek bude stejný. Íránská islámská republika zůstane u moci. Teď jsou tady nějaký ceny asi, tak to nevím, co to tady je.
To je benzín, jak tam šel nahoru benzín za galon.
Budeme plakat. Tak jo. Za Američany, že ano, a nám je to jedno, my to rádi zaplatíme. S tím řečeno, Trump nasazuje sílu o 2200 mužích do Perského zálivu, to jsou Marine Extraordinary Unit, MEU, to má zkratku MEU, jde o malou samostatnou námořní leteckopozemní údernou jednotku, která se může rychle asi vylodit tady z lodí, nebo nasadit na lodích pro reakci na krize, obojživelné operace nebo omezené bojové mise. A zahrnují tato jednotka mariňáky a námořníci, pěší prapor, leteckou podporu, logistická podpora a velitelský prvek. A je to přece navrženo pro krátké rychlé mise v přibližně 50 dní. Soběstačnosti jsou cvičení a zajištění. No a my víme, že to do nich hned flákli po přistání. Nevím, jestli to pan Tichý tady má, ale já jsem to zahlédl na internetu.
Tak ne, asi... myslím si, že ne, že to tam není. Ne.
Tak můžeme asi na další.
Ono se to dalo čekat a ty odborníci jim to také samozřejmě, ty američtí jim to namítali, že to tam dopadne jako při vyloďování v Oděse těch Britů a podobných. Další zpráva hovoří o tom, že o masivním iránském útoku na Izrael, Kuwait a Sjednocené arabské emiráty, kdy tedy vlastně cílem byly budovy, rafinerie, vojenské základny a tak dál, to vše v plamenech. Takže to jako je zajímavá. Hovoří se o zahájení zuřivé noční ofenzivy podél celé fronty od Izraele po Kuwait a Emiráty, kdy tedy bombardovali izraelské a americké pozice, ty iránské odbrojené síly. Izrael, Tel Aviv a západní břeh byl zatím zasažen nejvíce. Všimněte si, vážení, že se vůbec nemluví, že by byl zasažen Jeruzalém, na Jeruzalém se nestřílí. A možná, když si teďka promítnete, že kdysi, už je to delší dobu, když prezident Zeman, tenkrát, ještě to byl, myslím, on, když tam vlastně přesouvali vlastně s jeho přičiněním českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, tak ho měli mnozí lidé, tady mnozí kritici, přinejmenším za podivína. Otázka je, zda už, co už tenkrát on věděl, co bude. A to je tak jako na okraj, ale někdy jako je to dobré pro usilovné přemýšlení. Takže jinak tam byl útok na rafinerii Mina al-Ahmadi a v Kuwaitu je ta situace kritická po útoku dronem na rafinerii Mina al-Ahmadi. Takže to je jedna z největších v regionu a ten útok tam způsobil velký požár. Hasičské síly bojovaly samozřejmě o jeho zvládnutí a je to vlastně už druhý den v řadě, kdy tato infrastruktura je cílem, což tedy působí šok na mezinárodních energetických trzích. Jsou tam samozřejmě další zpráva, tam hovoří ještě o výbuších nad Dubají a podobně, takže to už je jako okrajová věc. Tady hlavní teda je otázka teda toho útoku na ty zdroje tedy těch energonosičů. Takže pojďme asi dále.
Tak, dále se mrkneme. Obrovské americké ztráty, když to už jsme měli shrnuto v těch zprávách, stíhací letoun páté generace a přísně tajný bezpilotní stroj byly sestřeleny nad Íránem a prý další informace. Tak, letecká válka přinesla tedy Spojeným státům mořské zklamání. Od zahájení bojových operací přišly o tři více účelové stíhačky F-15, už jsme říkali, tankovací KC-135 a nejnovější F-35, takže se velice osvědčili. Doufám, že ten náš nákup bude skvělej a zahřeje u srdíčka. Poslední jmenovaný sice nebyl přímo sestřelen, zdá se však, že byl definitivně vyřazen ze služby. Tak, bylo nouzové přistání dronu, pak sledovalo téměř celá místní populace. To bylo poblíž Larisy, řecké vojenské základny. Záběry přistání 180 se záhy rozšířily médii, sociálními sítěmi, ale i kanály na Telegramu. Co se tedy ve skutečně odehrává na obloze nad Íránem a jaké mise plní americká bojová letadla a jak proti ním stojí si íránská protivzdušná obrana? Tak, tady jsou zase staří muži jdou do boje, F-15, F-80, F-18, že ano, Hornet, to už jsme říkali, ta spadla, že ano, během toho neúspěšného přistání. Operační prostor stíhaček F-15 i F-18 leží v těsné blízkosti Perského zálivu. V případě zásahu tak mají piloti dostatek času stáhnout stroj směrem na západ a katapultovat se někde nad vodou. Bla, bla, bla. CENTCOM celkově bere hrozbu iránské protivzdušné obrany neobyčejně vážně. Více než polovina jeho bojových letů je prováděna letouny vyzbrojenými protiradarovými raketami, jejichž úkolem je rychle odhalovat protiletadlové systémy podle jejich radarového vyzařování a okamžitě ničit. No, ale nějak se to tady neuchytilo. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že Irán udeřil přímo na jaderné srdce Izraele, a to je tedy na Dimunu, a ty výbuchy tedy osásly, tam je tedy to jaderné centrum, je to sídlo to jaderného centra. Nejméně 39 lidí bylo zraněno o tom sobotním útoku. Ten útok byl proveden iránskou balistickou raketou a v podstatě tam potom dopadlo té rakety, bylo do nemocnice přivezlo asi 47 lidí, včetně těch, kteří teda utrpěli psychický otřes, takže když je pak pustili domů, těch 39 bylo zraněno z toho. Tak jinak tedy podle iránské státní televize, tak ty údery a tu demonu jsou reakcí na ranní útok nepřítele na zařízení na obohacování uranu v iránském Natanzu. Takže tolik tedy snad tady k tomu a tady se hovoří i o tom, že se zkoumá, proč byl neúspěšný pokus o sestřelení balistické rakety a říkají, že tady armáda říká, že incident bude vyšetřen. Tak jsem zvědavý, na co přijdou.
Tak, jdeme se kouknout na druhý balíček, to je, myslím, odevšad, že ano, kde to máme. Peking předložil Tchaj-wanu první opravdu výhodnou nabídku, mírové sjednocení s obrovskou autonomií a svět prý zná i odpověď. Čína tedy předložila Tchaj-wanu nabídku stabilní dodávky energie výměnou za mírové sjednocení. Podle agentury Reuters uvedl mluvčí úřadu pro záležitosti Tchaj-wanu při státní radě, že sjednocení by ostrovu umožnilo dosáhnout spolehlivější energetické bezpečnosti díky podpoře silné vlasti. Oznámení pak přišlo ve chvíli, kdy situace nemohla být příznivější. Válka na Blízkém východě a narušení dopravy přes Hormuzský průliv nutí mnoho zemí horečně hledat alternativní zdroje energie. Peking se zřejmě rozhodl situaci využít ve svůj prospěch. Tak a v Tchaj-pej, že ano, to je zase Tchaj-wan, však velkorysou nabídku s vděčností nepřijali. Vedení ostrova, které dříve dováželo přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu z Kataru, si zajistilo alternativní dodávky na nadcházející prý měsíce. Prezident pak prohlásil, že současné energetické potřeby jsou plně pokryty a že od června se plánuje navýšení dovozu amerického plynu. Vládnoucí strana ostrovu zdůraznila, že Tchaj-wan uplatňuje strategii diverzifikovaných dodávek z vícero zdrojů. No, tak komu není rady, tomu není pomoci.
Ty by se mohli vzít za ruku s těmi našimi. Mají stejný nápady, jako prostě. Akorát nevidí, jak to bude diverzifikovat. Až tak, že nebudu mít nakonec nic. No, další informace hovoří o tom, že dochází k velkým protestům v Izraeli, vlastně s takovým ústředním požadavkem protestujících na Netanyahuovy rezignaci. Jsou to v počtech tisíce protestujících, kteří tedy proudí do toho Avivu. Jinak ty zprávy hovoří o tom, že hodně lidí, jak byli vybombardováni, tak jsou různě po horách, teďka tam ve stanech a tak dál. Takže si myslím, že zejména je to pro ty otužilejší, pro ty starší ročníky to asi už moc nebude. Takové to dobrodružství ve stanech, teďka tady v tom počasí. No, asi nic jim zbývá, ale proto tady tisíce lidí vběhli, tedy jak uvádí zprávy do ulic Tel Avivu, a prostě požadovali rezignaci Bibiho Netanyahu. Jinak hlavní požadavky těch přítomných byly blížící se tedy rezignace premiéra, transparentnost ohledně jeho nepřítomnosti na veřejné činnosti a podjetí jasného a odpovědného politického rozhodnutí v době krize. Takže tady vlastně dochází k mobilizaci také v době všeobecného napětí v Izraeli, kdy je vlastně široká škála sociálních a politických skupin tady vyjadřuje svoji nespokojenost s řadou otázek, a to od bezpečnostních otázek a nebo otázek bezpečnostní politiky a mezinárodních vztahů až po vnitřní politické volby vlády. Takže to je teda k této zprávě, půjdeme dál.
Tak, dále se mrkneme. Hlavní titulky zahraničních médií z 20. zpátku. 6 dalších zemí vyhlásilo válku v úvozovkách Íránu a první zásah iránských revolučních grad proti F-35 a také delegace Ukrajiny, která neplánovaně letěla do USA. Takže 6 zemí oznámilo připraveno zajistit bezpečný průchod Hormuzským průlivem, který Írán nadále drží uzavřený. Den předtím se Íránu poprvé podařilo zasáhnout stíhačku F-35 americkou a Pentagon nyní urychluje přesun dalších sil do regionu. Mezitím se ve Spojených státech nečekaně sešla ukrajinská delegace a byla oznámena další jednání. Zde je přehled tedy všech klíčových událostí ze zahraničních médií na den 20. března. Tak, kdo se to k tomu připojil? Guardian uvádí, že Británie, Japonsko, Německo, Francie, Itálie a Nizozemí náhle vyjádřili připravenost přispět k zajištění bezpečného průchodu lodí Hormuzským průlivem, který Írán zablokoval. A signatáři přitom ostře odsoudili Teherán za útoky na obchodní plavidla a ropná a plynárenská zařízení v Perském zálivu a vyzvali íránskou stranu, aby okamžitě ukončila hrozby i raketové útoky. No, ale my víme, že to vždycky byla jenom odplata, no tak co, jako jedni smějí a druhý nesmějí, to je nějaká disproporce, ne, dámy a pánové.
Tedy do Rusy si to nesmějí ani dovolit, nesmějí na to ani pomyslet. Takhle bych to viděl přímo, jo. No, další zpráva hovoří o tom, že teď pozorněte, vážení diváci, arabští vůdci prodávají zlato náhle. A Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuwait a Katar zahájili rozsáhlé prodeje svých zlatých rezerv. Podle Bloombergu je tento bezprecedentní krok způsoben kritickým nedostatkem likvidity. Nemají prostě hotové peníze. A takže tady ta paralýza toho Hormuzského průlivu, tak to se teda ten vývoz ropy skutečně tam se zastavil. Tím pádem se také zastavil příliv petrodolarů, na kterých tedy po desetiletí se vlastně stavil teda ten blahobyt toho regionu. Protože ty petrodolary jim vlastně posílali, jim zase vlastně posílali teda potraviny a zboží a tak dále, že tam nic neroste, oni tam dohromady nic nevyrábí. Takže teďka takový ten kolotoč, který oni tam měli takhle vybudovaný, tak se jim to zastavilo celé. Takže ta situace vypadá paradoxně. Světové ceny ropy jsou na historických maximech, ale šejkové nemohou prodat. Tankery jsou zavřené v zátoce nebo jsou nuceny platit těm revolučním gardám iránským taxu, což dělá logistiku zničující. A podle The Financial Express je rozpočtový deficit Saudské Arábie již projektován na 7,3% a kuvajský na katastrofální 13,6%. A za těchto podmínek se zlato proměnilo ze symbolu prestiže v obyčejné zboží a ti, kteří právě včera diktovali podmínky celému světu, jsou dnes nuceni zastavit rodinné stříbro zastavování světového trhu, aby vypláceli platy státním zaměstnancům a podporovali směnný kurz národních měn. A analytici Goldman Sachs tvrdí, že masivní prodej zlata, čili aktiv, není jednorázová událost, ale začátek dlouhodobého trendu. Vzpomeňte si, prosím vás, na to, když se hovořilo, že to zlato půjde nahoru po určitou dobu, než bude saturována teda ta poptávka hlavně těch bank, aby ty banky si tím pokryly teda ta svá aktiva v maximální možné míře. Čili oni vlastně za hotové peníze, které měli, jinými slovy, tak kupovali zlato, za ty fiktivní, které měli jenom někde uvedené v číslách, nic kupovat nemohli, protože za to nikdo nic nedal. To pak musí odepsat, prostě snížit si bilanční sumy. A takhle fungovaly banky. A jasně se říkalo, že dokud bude poptávka po zlatu, tak jako jeho cena bude stoupat, pak dojde k saturaci a to už jako tomu došlo. A potom už teda ta cena se začne toho zlata, se pak jako vrátí někam a bude na úrovni jako jiných a prodávat se jako jiná komodita, jako je třeba hliník a měč a tak dál. A teď se zdá, že tady, proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, protože teď se zdá, že díky teda tady této situaci se to zrychlí a že teďka najednou začnou Saudská Arábie a další dají velké množství zlata na trh, tak to může znamenat, že teda urychlí teda ten pokles teda ceny zlata. Takže pozor a nevyvolávám u vás paniku, ale sledujte si to. Vy, kteří máte investováno do zlata v nějakém větším množství, tak si to sledujte, abyste již tak případně včas mohli jaksi tedy cuknout a zase to začít také prodávat. Sledujte si to. Netvrdím, že už teďka ten moment je rozhodující, ale myslím si, že je k němu nakročeno. Takže jinak tady je i ta věc, že ty arabské centrální banky se podle agentury Reuters snaží zasáhnout co nejrychleji, aby tak s drahými kovy se nezhroutil. To je to, o čem hovořím. Ale objemy prodeje jsou tak velké, že ceny zlata již začaly pociťovat vážný tlak. Pokles o 3% za pouhé 2 březnové týdny. A dle informací, pokud úžina zůstane uzavřena ještě další 2 měsíce, tak HDP zemí Perského zálivu by mohl klesnout o 14%. Což je srovnatelné s důsledky války v 90. letech. Takže jako, abychom věděli, no a pak jako to samozřejmě poje šupem všechno dolů. Takže to je ode mne, pojďme dál.
Tak, dále se. Tak, dále se koukneme na Hizballáh, který provedl prý více než 50 útoků během 24 hodin. Rozpoutal peklo proti Izraeli v závěrečné pomstě IDF, izraelské jsou prý v šoku. Íránem tedy podporovaná libanonská organizace Hizballáh oznámila 55 útoků proti izraelským vojenským pozicím během pouhých 24 hodin, což představuje jednu z nejintenzivnějších eskalací v dosavadním průběhu konfliktu. Hizballáh uvedl, že jeho útoky cílí na izraelské jednotky v jižním Libanonu, tak přes hranici na severu Izraele. Přičemž následné střety se nadále šíří na více frontách současně. V reakci na to zahájili zase izraelské obranné síly masivní protiútok a zasáhli tisíce cílů spojenými s Hizballáhem, což měla být velitelská centra, sklady zbraní i odpalovací zařízení raket. Výbuchy byly hlášeny jak v Bejrútu, zejména v jižních předměstích, kde se vzdušné údery postupně stupňovaly. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že izraelská armáda zabila velitele speciálních sil Al-Radwana na jihu Libanonu. Jinak teda ty ozbrojené izraelské síly obrany oznamují rozsáhlou vlnu leteckých úderů právě na jihu Libanonu. A pokud je zpátky, budeme hovořit o tom veliteli té elitní jednotky speciálních sil Hizballáhu a Radvanově, tak byl nalezen mrtvý po izraelském leteckém útoku na jihu Libanonu. Takže to byl během útoku izraelských stíhaček a souvisí to teda s tou vlnou těch leteckých úderů v tom jižním Libanonu, o kterých právě byla řeč. A údajně s tím Al-Radwanem byli zabiti další dva lidé v této oblasti, aniž by bylo uvedeno jejich postavení, jestli to byli civilisté nebo ozbrojenci. Takže to je vše. pojďme dál do dalšího. Do třetího koše.
Tak, jdem se na to kouknout. To mám tady. Tak se na to jdeme mrknout, tak to vidíme i my, vy. Jednička je tady. Trump prý nařizuje Senátu prosadit zákon Safe America Act. Tak se na to jdeme podívati. Ať to máme, tady to máte. Je to prý voličský průkaz, doklad o občanství, zákaz hlasování poštou a žádní muži v ženském sportu, žádné transoperace pro děti a globalistický stroj se snaží tomu prý zabránit. Takže prezident Donald Trump tento týden nutil Senát, aby se postavil zákonu Safe America Act, protože okamžité přijetí a jeho podpis u zákona, který vyžaduje volební průkazy totožnosti, doklad občanství pro hlasování a zrušení většiny hlasovacích lístků zasílaných poštou. Komplexní návrh zákona také obsahuje ustanovení týkající se transgender operací u nezletilých a zakazující mužům těžit v ženských sportech. Tisková mluvčí Bílého domu Carolina Leavitt uvedla už 16. března, že prezident chce, aby byl zákon co nejdříve na stole a označila jej za 5 nejrozumnějších návrhů, které kdy byly předloženy, a to s drtivou podporou veřejnosti. No. Vivat.
Půjdeme dále. Další zpráva je taková, jak Američané někdy uvádí, bombová od J.D. Vance, který říká, máme problém se zvýšením cen benzínu. No tak to je jako bombová, tak to jako to vědí i bez Vance. On jako říká, že poprvé tedy prohlásil, že existuje problém se zvýšením cen benzínu uprostřed války s Iránem, kterou teda ovšem Amerika začala. Přičemž tedy nová oznámení v této věci se očekávají během následujících 24 hodin. Ono už nějaké vyjádření muselo být, protože to je zpráva z 18. Ceny benzínu jsou vyšší. Víme, že ta cena je vysoká, chápeme, že lidé trpí, máme problém, víme, že máme problém, to je dobré. Pracujeme na některých otázkách, které bylo oznámeny během 24 až 48 hodin. Dál to nerozváděl a uváděl, že nechce přeběhnout prezidenta Trumpa. No oni těch možností moc nemají. Já mám pocit, že tam, že aby to aspoň z části a na chvilku jako řešili nebo utlumili, tak už se rozpouštět svoje ropné nebo benzínové rezervy prostě. Které státně jako takové, což jim vytečí chvilku a pak budou bez rezerv a pak to třeba poječí nahoru dvakrát. Pak to poječí tuplém, no. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál.
Tak, J.D. Vance. Bývalý ředitel FBI potvrzuje, že 11. září bylo plánováno zevnitř americké vlády kontrolované demolice, přerušení zpravodajských služeb a odhalení uměle vytvořené válečné agendy. Takže bývalý šéf FBI toto potvrdil, řekl, že to bylo zinscenováno na nejvyšší úrovni z prvky uvnitř americké vlády. Toto explozivní přiznání odhaluje dlouho potlčovanou pravdu, že útoky sloužily jako zinscenovaná krize k ospravedlnění nekonečných válek, masivního rozšiřování sledování občanů a eroze americké suverenity. Toto potvrzení odpovídá vzorcům operací hlubokého státu Deep State, ano, zasahujícím nebo sahajícím desetiletí zpět, včetně bombového útoku v Oklahoma City, atentátů na Roberta Francis Kennedyho, ano, a samozřejmě JFK, Johna Fitzgeralda Kennedyho, a pokračující sítí obchodování s dětmi za účelem sexuálního zneužívání vedených armádou, CIA a elitními politiky. Teď je to tady popsáno všechno, samozřejmě těch věcí tady máte spousty, abyste se koukli na Oklahoma City a další, doporučím vám film americký Arlington Street, nebo Arlington Road, teď nevím, jak se to jmenuje přesně, Arlington, tak se na to prosím vás podívejte. Je to starší film, ale velice, velice dobrý.
Další zpráva nám tady říká, že v USAID, to je teda ta organizace pro tu pomoc teda těm dalším zemím, která obvykle teda tam platí různé rozvratné skupiny a tak dále, Takže tam v tom USAID zjistí nesrovnalosti pomoci Ukrajině ve výši 26 miliard dolarů. No, nejsou troškaři. Ty auditoři té americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID zjistili teda takovouto sekeru, takovouto velkou diferenci tedy, chybějící peníze, a informoval o tom Adam Kaplan, zástupce generálního inspektora této agentury. Na Ukrajině smluvní partneři, kterým teda byli najati tou agenturou USAID ohledně dohledu nad přímo rozpočtovou podporou, tak ve výši 26 miliard dolarů, tak nepředložili požadované zprávy včas, požadované zprávy včas a vůbec. Říká ten Kaplan při výslechu tedy před výborem sněmovny. A poznamenal, že ty auditoři už byli vyslaní do 8 zemí, včetně Ukrajiny, aby ověřili ty výdaje na tu pomoc. A podle Kaplana má USAID v Kyjevě na plný úvazek vyšetřovatelů kriminalistů, kteří vykonávají ta vyšetřování těch podvodů a korupce a v podstatě, která souvisí s poskytováním teda té nevojenské pomoci v ukrajinském hlavním městě. Takže ta nevojenská, si představuji, jak je velká, když tam odsud ulejou 26 miliard dolarů. To je jako opravdu zarážející až. Pojďme dál.
Tak, tady se koukneme. Mě to skočilo špatně. Počkat, 3, 5. No, 3, 5 je tady nahoře zase, aha. 3, 5 je tady nahoře. Zoufalý pokus USA elegantně ukončit válku. Ministr financí americký oznamuje možné zrušení sankcí na iránskou ropu. To je samozřejmě zpátku. Logika moderních vojenských konfliktů není tedy pro průměrného člověka vždy snadno pochopitelná. Výmluvně to dokládá prohlášení amerického ministra financí Scotta Bessenta. Ministr, který ještě před několika dny prohlásil, že íránská ekonomika je zničena. Podobně jako jeho nadřízený o vojenském potenciálu Íránu, tak nyní nám říká toto. Cituji. V nadcházejících dnech se můžeme rozhodnout zrušit sankce na íránskou ropu. Mluvím o ropě, která je v současnosti skladována na tankerech na moři. Je jí přibližně 140 milionů barelů. A zní to neuvěřitelně. USA tedy válčily až do bodu, kdy jsou připraveny zrušit vlastní sankce. Sankce, jež byly původně zavedeny za účelem oslabení zemí explicitně označených za protivníky. Sankce na ruskou ropu byly ostatně zrušeny již dříve, jak je dobře známo, přestože byly zaváděny s velkou to pompou. Bessent se však rozhodl zajít v logickém obratu ještě dále, když řekl, nyní použijeme íránské barely proti samotnému Íránu, abychom udrželi cenu ropy nižší po dobu 10 až 14 dnů, po které bude naše operace pokračovat. Takže tak to tedy funguje. Ukazuje se, že částečné zrušení sankcí má být zbraní namířenou proti samotnému Íránu. Z Bessentových slov přitom lze usuzovat, že válka proti Íránu by měla skončit začátkem dubna. Tak uvidíme. Ale jsou to zajímavé obraty, co, dámy a pánové? Tak, 3, 6.
3, 6. Tak tady tato zpráva hovoří o totální rekultivaci, takzvané, to je v rámci těch 3 R, jestli se pamatujete. Trump v této souvislosti zahajuje největší návrat ukradených peněz daňových poplatníků v celé americké historii a mají být vráceny, tak oni hovoří o bilionech a míněno miliardy těm americkým občanům prostřednictvím kvantového finančního systému. Takže to je nepochybně dobrá zpráva, je to také dobrá zpráva i třeba pro ty pochybovače, taky se s tím setkáváme, nebo minimálně jsou ty dotazy, co bude teď, když se ten Trump, když se to tam tak zavařil v tom Iránu, co bude teď a neskončí kvantový finanční systém a gestera a tak dál, tak to na to máte nejpádnější odpověď. Jinak tedy Trump zahájil 16. března tohoto roku nejagresivnější rekultivaci ukradených peněz daňových poplatníků v americkém koridoru, tím podpisem právě výkonem nařízení o řízení pracovní skupiny pro odstranění podvodů. A toto pracovní skupina, kterou předsedá tedy viceprezident J.D. Vance a která podporuje vedení FTC, tak cílí na miliony podvodů, na plýtvání a zneužívání odčerpávaných z federálního aparátu nebo toho státu. A tady ten vlastně po desítky let vystával ty americké občany a teďka bych to vlastně měl tedy víceméně vracet. Tady je to, ten rozsah toho federálního plýtvání je opravdu ohromující, protože ty konzervativní státní finanční představitelé 28 států Unie už v roce 25 identifikovali a zablokovali plýtvání a podvody ve výši 28 miliard dolarů. Celostátně se ty ztráty pohybují taky prostě v bilionech, zase bude míněno miliardách, přičemž konkrétní skandály jako podvody z Medicaid v hodnotě 19 milionů dolarů ministrotě odhalily, jak migrantské sítě a spoluviníci z řad úředníků okrádali peníze daňových poplatníků. Takže tolik teda asi k této zprávě. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme na... Počkat, 37, jo, 37, 37. Irán udeřil přímo na jaderné srdce Izraele. Neměli jsme to už v iránsko-izraelské sekci. Výbuch otřásli dominou, kde sídlí tamní jaderné centrum. Nejméně 39 lidí se zranilo po sobotním útoku iránskou balistickou raketou v jeho izraelském městě Domina, nebo jak se to tak jmenuje, Dominau. A nachází se tam jaderné výzkumné centrum a server Times of Israel s odvoláním na zdravotnickou záchrannou službu uvedl, že po dopadu rakety bylo do nemocnice převezeno dohromady 47 lidí, včetně těch, kteří utrpěli psychický otřes. Íránská státní televize zase uvedla, že údery na Dominu, tedy jsou reakcí na ranní útok nepřítele na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu. Izraelská armáda zase podle Times of Israel vyšetřuje, proč byl pokus o sestřelení balistické rakety neúspěšný a incident prý bude vyšetřen, uvedla armáda. Takže tady vidíte, jak funguje Iron Dome a Sheep a další ty kraviny, co se tady chvástali před pár zprávami.
My bychom teďka měli být v aktualitě, ve čtyřce v aktualitách z EU, jo. Tam možná také něco přeskočilo, to je jako možné. A ta hovoří o špinavé hře Bruselu, to je zpráva z 19. A ona se týká toho, ona se týká v podstatě toho ropovodu Družba. Kdy tedy ministr zahraničí věcí Maďarska, Sijjártó, řekl jako na plná ústa o Evropské unii, že předstírá, no o tom vedení Evropské unie, že předstírá, že řeší jako ropovod Družba tu problematiku a že jde o čistý podvod a že Brusel a Kyjev hrajou se slovenským a maďarským špinavou hru. Ta Evropská unie a Ukrajina se podle maďarského ministra zahraničí nadále se baví se spouštěním ropovodu Družba a Sijjártó uvedl, že řešení jenom předstírají a že jde o čistý podfuk. A Ukrajina zatím nemá žádné informace o misi Evropské unie s pověřením seznámit se s mírou poškození toho ropovodu na jeho ukrajinském úseku. Navíc víte, že z té delegace odborníků byli dopředu vyloučeni Maďaři a Slováci, takže to je také výborné. A na briefingu v Kyjevě to ve středu uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý. A ten mluvčí podle vlastních slov neví, odkud pochází data, konání a podrobnosti vzpomínané mise. Takže aby je uklidnili, tak Maďarům a Slovákům něco namluvili a je to asi všechno úplně jinak. Ty si to samozřejmě namluvit jako teda asi nenechali, ale ještě se na to pak podíváme dále. V každém případě tedy Evropská unie a Ukrajina se nadále tedy baví teda tím zpouštěním toho pohodu Družba a předstírají, že hledají řešení problému, jde ale čistě jenom tedy o ten podfuk. Tady je důležitá jedna věc, že tedy se Maďaři se dohodli ze Slováky, že si tam prokopají sami nějaký přívod tedy a zatím tedy Maďaři berou vlastně přes Turkstream. A Turkstream je vlastně poslední, který vlastně ještě do té Evropy tu ropu dodává, pak už nebude nic. Víte, že už také se na něj snažili dělat různé atentáty a podobně na Turkstream, takže uvidíme, jak se nám to dále bude vyvíjet. Pojďme dál.
Tak, dál se koukneme na Slovensko. Robert Fico říká, že NATO se může rozpadnout a OSN už nemá vliv na události ve světě. Slovenské republice a České republice se podařilo obnovit formát společných vládních jednání. Tak, Severoatlantická aliance NATO se může kdykoliv rozpadnout. Způsobit tedy by to mohl i odchod USA. Na mezinárodní scéně se rozpadá světový pořádek a instituce jako OSN a nebo Evropská unie na události už nemají vliv. To si tedy myslí slovenský premiér Robert Fico, který to vyhlásil v diskuzní relaci Slovenského rozhlasu s názvem Sobotní dialogy. Tak, cituji, v této atmosféře rozpadu světového pořádku se musí soustředit Evropská unie na svoji velkou, vlastní tedy ekonomickou sílu a musíme zapomenout na ty nesmyslné zelené blbosti, které nám deklasují náš průmysl a naše hospodářství. To je cesta pro Evropskou unii, prohlásil Robert Fico. Předseda slovenské vlády se též obává, že případný vojenský konflikt na Kubě by ve spojitosti s vojenským zásahem USA ve Venezuele, ruskou válkou na Ukrajině a izraelsko-americkou válkou proti Iránu mohl vytvořit podmínky pro začátek globálního konfliktu. Nuž, ale čas kvapí, jdeme dál.
Další zpráva hovoří o globalistickém modelu smrti, kdy Holandsko se chystá zrušit všechna omezení, která se týkají eutanázie. Takže tady vlastně dělá ta holandská vláda jako vlastně až ohromující krok směrem teda k úplné dekriminalizaci eutanázie a vlastně po tom lobbystickém útoku ze strany té krajně levicových aktivistických skupin se připravuje na zrušení posledních stávajících omezení, které se týkají státem schválené asistované sebevraždy. Tady skutečně se začne zabíjet asi v nemocnici ve velkém, aspoň v tom Holandsku, jak to teda tak vidím, protože pokud toto všechno, jak si tyto překážky odstraní, tak si myslím, že to bude opravdu tedy něco nepředstavitelného. Takže podle zpráv těch holandských médií, tak ty potvrzují, že parlament se nyní bude teda diskutovat o návrhu, který by umožnil neomezenou a časově tedy neomezenou eutanázii, čímž by se Holandsko stalo jedním z nejradikálnějších režimů smrti na zemi. Takže tady samozřejmě petice z požadující úplnou legalizaci a tak dále, ta překonala požadovaných 75 tisíc podpisů a tak dále. Podporuje tam nějaká mimovládka a podobné věci, ale na to asi nebude čas, pojďme skutečně dále.
Tak, jdem se kouknout dále a máme co? 1, 2, 3, 4, tak to je asi všechno z tohohle mailu.
Ano, ano, máme Ukrajinu
teď. Předposlední mailik, 5.1 je zde, tak se na to jdeme vrhnout a mrknout. Zprávy ze speciální vojenské operace, to už jsme na Ukrajině, dámy a pánové, aby jsme to věděli, tak se na to podíváme úplně zblízka, nějak rychle. Masakr ve Lvově, ruské geraně rozbily nějaké sídlo SBU ukrajinské na prach a 5 kilometrů od Polska hoří energetika, s tím, že taktéž Oděsa je v plamenech, zelenského tajná policie leží v troskách. Je to ze čtvrtka zpráva a bylo to v noci na čtvrtek právě 19. byl provedený odvetný úder na vojenské cíle na Ukrajině. Budova SBU ve Lvově byla tedy zničena. Zaznamenán byl také zásah energetického objektu poblíž Novovolinsku, pouhých 5 kilometrů tedy od těch polských hranic a hlásí se silný útok na přístav v Oděse a v Kyjevě prý bylo rušno. Tak, teď jsou tady samozřejmě jednotlivé situace v oblastech odpovědnosti skupin sil Sever, jejich centrum a tak dále. Tak my jsme se ale chtěli kouknout spíše reakce ve světě, situace na ukrajinském území. Poslanci jsou připraveni na volby a restart parlamentu, to uvedl na ukrajinský Kovalčuk, zástupce vedoucího funkce, tedy služebník nebo sluha lidu, že ano. A ten říká, a společnost by se měla zamyslet, proč tomu tak je, zatímco dříve, promiňte, jste nemohli lidového poslance vyhnat z jeho místa ani klackem, dnes drtivá většina sní o restartu. Tak prý to vypadá, že krysy na Ukrajině opouštějí tedy samozřejmě loď. Tak a chtěl jsem tady ještě někde rychle najít tu Oděsu, ale že to tady teď takhle rychle nevidím. No. Tak, nedá se svítit.
Já tady mám Oděsu další, jo, kde se hovoří o úderu na Oděsu. A kdy tedy byl převážen tam zase patriot do Izraele a ten byl hned zničen přístavu. A lidi pod vlajkami Palau a Barbadosu, tak ty hořeli v Oděse. Na palubě byl teda ten ten PVO, ten protivzdušný systém a nikoli v obilí. Oni v rámci samozřejmě obilné smlouvy a další věcí, tak vozí zbraně. A Zelenský posílal přitom 500 vojáků na Blízký východ, takže Kyjev vlastně tímto vstupuje do cizí války. A když se tam těch 500 vojáků, to jsou ty takzvaní Maďarovi ptáci, to jsou vojáci, kteří umí zacházet z drony. Takže nám teďka jak si obohatí tedy ten konflikt v tom Iránu tedy o použití dronů. To je jako velmi, velmi jako důležité. Ozbrojené síly Ruské federace zaútočily na ty vojenské cíle a ty objekty dvojího užití na Ukrajině pomocí 156 útočných UAVček, včetně 90 graní. A představitelé ozbrojených sil Ukrajiny přiznali zásah 23 dronů ve 13 lokalitách, takže ten zbytek zřejmě prošel tedy dále a činil tedy, co měl. Takže ministerstvo energetiky informovalo o poškození zařízení na výrobu a distribuci elektřiny v Dnipropetrovské, Mikolajevské a Charkovské oblasti a po celé zemi byly zavedeny nouzové výpadky elektřiny. Takže tolik asi tady k tomu. Jinak hlavní škody byly zaznamenány na přístavní infrastruktuře v oblasti Černého moře a silné exploze odsásly Grivovkou, Dalním, Karimou, Bugasem a Avidopolem. Takže tolik tedy k této zprávě. Pojďme dále asi.
Tak dále přejdeme, už máme šestý košíček. Izrael si podepsal vlastní rozsudek smrti, vše skončí jako čistka na zmejné. Tak tady je zase o těch mariňácích, těch 2200 mariňáků, to jsou ty jednotky, jak to bylo MEO, nebo jak to bylo blablabla. Na Blízký východ mají dorazit, izraelští lídři stále hlasitěji mluví o nutnosti pozemní operace v Iránu a odborníci jsou však přesvědčeni, že pokud by taková operace skutečně začala, znamenala by konec pro ty, kdo ji rozpoutali. Tel Aviv by si podle Alexandra Šarova, šéfa skupiny společností Rus-Irán Expo, fakticky podepsal vlastní rozsudek, který smrti a Tel Aviv. A v rozhovoru připomněl, že Izrael již má zkušenosti s podobnými operacemi a že rozhodně nebyly úspěšné. A říká, cituji, je to čistý hazard, ani sami nechápou, do čeho jdou. Přestože Izrael má zkušenosti s pásma Gazy, a co to přineslo? Za tři roky se jim stále nepodařilo vyčistit pouhých 30 km čtverečních. Přitom Mariupol má 240 km čtverečních a byl osvobozený za 2 měsíce. Připomíná tedy dále expert a říkal, že tedy bude to vyčištění jako na Zmejném, to je iránský ostrov Charg. A říká, že ostrov Charg leží pouhý 1,5 až 2 kilometrů od pevniny. Zásobování výsadku bude probíhat úzkým koridorem, a který lze snadno zablokovat. Zásobovací lodě se stanou snadným terčem pro íránské drony a rakety. S tím, že tam nejsou žádné zásoby ani ukryty, Budou tak tedy Američané hledat páté kolo úvozu na otevřeném prostranství jako na Hadím ostrově. Aha, proto ta spojení se Zmejnym. Ten má totiž délku 162 km a leží 1,5 až 2 km od pobřeží. Nejen, že se tam lodě mohou dostat, ale někdy tam snadno přejedou i bojová vozidla. Tam jim také nachystají pak překvapení zase ruské síly, zvláště když je tam tak kritický nedostatek vody. Vysvětluje dále Šarov a ta jeho poznámka je důležitější, ale vzpomeňte si, co jsem říkal, než se připojil pan Tichý. Tak.
Další zpráva, kterou tady máme, tak ta hovoří o tom, že Rusko nasazuje svůj kalibr a připravuje se na úder na jaderné cíle. A v této souvislosti se říká, že by mohly zasáhnout izraelské jaderné objekty a americké letadlové lodě, které operují na Blízkém východě. To Rusko zažije přesun desítek střel kalibr M14 určených k útokům na pozemní cíle, které mají potenciál dosáhnout kritickou vojenskou a jadernou infrastrukturu v různých regionech světa. A tyto cíle by mohly zasáhnout mimo jiné i izraelské jaderné objekty a americké letadlové lodě, které operují na Blízkém východě, jakož i sklady střel a tak MS nebo Tomahawk. Takže tolik tedy asi k této zprávě. Pojďme dále.
Tak. Dále máme Kochoroťáka, jestli koukám správně. Jo, 7-1. Nizozemský právník označil Billa Gatese za syna satana v bouřlivém soudním procesu ohledně biologických zbraní, které mají podobu vakcín covidáka 19. Tak, v průlomovém soudním řízení, které by mohlo otřást celosvětovým narrativem ohledně vakcín, se nizozemský soud stal epicentrem bouřlivého soudního sporu, jenž odhaluje, že injekce s mRNA covidákem 19 nejsou ničím jiným než biologickými zbraněmi. Poprvé v historii byly tyto takzvané vakcíny před otevřeným soudem označený za biologické zbraně vojenského kalibru, vyvinuté v rámci nelegálního výzkumu zaměřeného na zvýšení funkčnosti, to je gain of function, a financované tajnou služkou Pentagonu zvanou DARPA. Žalobci, kteří jsou, nebo spíše tady asi má být žalující, kteří jsou poškozeni kočkováním, žalují architekty velkého resetu, včetně generálního ředitele společnosti Pfizer, Alberta Bourley, s tím si přes SMSky Ursula von der Pfizer Leino vyřizovala nákupy za miliardy, že ano? Globalistického miliardáře Billa Gatesu a dalších, kteří obvinují, nebo které obvinují z organizování agendy na snížení počtu obyvatel, maskovaného jako ochrana veřejného zdraví. Nejde tedy jen o další soudní spor. Jedná se o přímý útok na sílu stojící za touto pandemií a důsledky pro zastánce přírodního zdraví jsou obrovské. Tak, dámy a pánové, to je velice důležitá zpráva, abyste to věděli. Nebyla pandemie vyvolaná kvůli choroťavaj virusu SARS-CoV-2. Pandemie byla vyvolaná proto, aby nás mohli co nejvíce zabodat. To je potřeba si uvědomit. A můžeme na další. Je tady Robert Kennedy.
Tady ta další zpráva hovoří o tom, že ve Spojených státech byl předložen federální zákon, který má zrušit ochranu pro výrobce mRNA COVID vakcín a zbavit jej imunity před stíháním. Toto je velmi důležité, protože zatím firmy, jako je Pfizer, tak i v jiných souvislostech, když dělali různé škodlivé takzvané vakcíny, kde to třeba očkovali tím děti a děti pak jako ochromly a podobně, tak oni dostali pokutu, dostali třeba vysokou pokutu. Dostali pokutu třeba v řádech miliard, jenže viděli na tom desítky nebo stovky miliard, jim to nevadilo a klidně tak jako pokračovali dále. Takže teďka tento zákon by to měl jaksi tomuto učinit konec a ten zákon liable tak by vyvolal historický právní takové zúčtování tady s tím a uvolnil by vlastně lavinu žalob od milionů Američanů poškozených vakcínami proti společnostem Pfizer a Moderna. Já si myslím, že to by se mělo být celosvětově tedy, aby měli možnosti ty další lidé. a zástupce Chip Roy předložil zákon Let Insured American Be Legally Empowered Liable, návrh, který by zbavil výrobce vakcín proti COVID-19 federální právní imunity udělané v době pandemie a usnadnil milionům poškozených Američanů, aby se domáhali nápravy prostřednictvím civilních žalob. Takže tolik teda k této zprávě.
Se kouknu na třetí, to je schovaná tady nahoře. Šup. Bill Gates, ten nejlepší z nejlepších, přiznává, že injekčně dětem střikoval geneticky modifikované organismy. Miliardy za globálním systémem, který tyto vakcíny tlačí do další generace. Tak, Bill Gates otevřeně oznámil svůj plán injektovat geneticky modifikované organismy přímo do žil amerických dětí prostřednictvím kočkovacích programů, které se tváří jako iniciativy veřejného zdraví. Toto přímé přiznání odhaluje jádro globalistické operace navržené k manipulaci lidské biologie pod záminkou prevence nemocí, které upřednostňuje kontrolu nad blahobytem běžných občanů. Pojďme se kouknout tedy na Gatesova slova, cituji. Bereme geneticky modifikované organismy, bla, 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 a my je vstřikujeme do dětských žil. Konec citace. Je to odhalující promyšlenou strategii, která tedy investovala miliardy do vývoje, distribuce a vymáhání vakcinace, přičemž zároveň potlačuje důkazy o ničivých vedlejších účincích, které paralyzují rodiny a podkopávají národní suverenitu. To je plán pro mocenský pokus, který cílí na nejmladší a nejzranitelnější a proměňuje americké děti v testovací subjekty, experimentální technologie, jež změní tedy jejich imunitní systém a otevírá dveře k dlouhodobým zdravotním krizím. Tak, teď jsem to říkal za tou zprávou, že jo?
Ano, další zpráva hovoří o tom, že už i Argentina vystoupila ze Světové zdravotnické organizace, to znamená z WHO, a autor toho článku klade otázku, kdo bude další. A tady vlastně to, co se třeba před rokem stálo, zdálo ještě nepraveditelné, tak vlastně už teď to začalo a ten počátek členů Světové zdravotnické organizace opět teda klesl, jak hlásí konzervativní portál European Conservative. A teď je otázka, jako jak, co bude tedy dál. A tady 22. ledna po uplynutí povinné roční výpovědní lhůty nabyla platnost vystoupení Spojených států amerických ze Světové zdravotnické organizace. A to se vlastně relativizovalo jako rozmar prostě jako seniora Doníka, Donalda Trumpa. A ten americký prezident vlastně ten svůj krok avizoval už od roku 2020. A ten generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v lednu prohlásil, že tento krok bude hluboce litovat, měl tedy Trump, a řekl, že ohrozí jak tedy ty Spojené státy americké, tak i tedy ten zbytek světa. Takže uvidíme, jako co bude nebo nebude. Faktem je to, že Spojené státy bývají největším finančním podporovatelem WHO. Oni vlastně vytvářejí 18% jejich rozpočtu. A teď je otázka, kdo nahradí ten výpadek ve financování, protože tady je vlastně, zřejmě to bude na Evropské unii a soukromých finančních fondech. A nadace Billa Melindy Gatesových ze 761 milionů dolarů se už stala největším přispěvovatelem. Takže ten dluh těch členských příspěvků za roky 2024 a 2025, tak ty tvoří 280 milionů. Teď je otázka, jestli to teda selhání globalistů nebo ne, protože Trump dluží asi za 2 roky ještě, kdy tam teda byli, Trump to odmítl platit, prostě, že jak si jeho teda ženou teda úplně jiné pohnutky, než jako prostě tady placení nějakých ženských příspěvků. Takže uvidíme, jako jak se to teda bude vyvíjet. Kdyby tady byla doktorka Piková, tak to bude nepochybně informovaná o těchto věcech také. Pojďme asi dále.
Tak, dále se mrkneme. Jo, z domova. To máme v posledním mailu, ten je tady. A jednička, to asi víte, izraelská zbrojní továrna v České republice, že byla zapálena. Stopy určitě vedou do Ruska. Tak, v České republice, Čičkin a Myškin, že ano. Tak, v České republice byl zapálen závod spojený s izraelským výrobcem zbraní Elbit System. K útoku se přihlásila podzemní skupina a úřady zahájily vyšetřování. Při útoku v časných ranních hodinách bylo zničeno několik budov v místě společného podniku České společnosti a společnosti Elbit System. Jsou to ty systémy, množné číslo. Společnost Elbit System se označuje za klíčového dodavatele pozemních a vzdušných zbraní, používaných izraelskou armádou v konfliktech, včetně konfliktů v Gaze a proti Iránu. Odpovědnosti za útok se na Telegramu přihlásila skupina nazývající se Frakce zemětřesení. Cituji, zařízení je ústředním bodem evropských operací největšího izraelského výrobce zbraní Fňuk a teď hoří. Tak, no. Vidlák to říkal, že Pardubicemi, ale to začne asi myslel Vrběticemi a spolupracovat s Izraelem se prý nevyplácí. Je zde poznámka ještě nakonec napsaná.
Další zpráva, už myslím poslední, dneska tak hovoří o tom, že Tomáš Zdechovský provádí v rozporu se školským zákonem politiku ve škole a to je vlastně, to probíhá tak, že ten autor tady říká, asi před měsícem jsem psal, že jsem požadoval na výboru sněmovny vzdělání a zaměstnanosti Pardubického kraje od radního zodpovědného za školství a vedoucího školského odboru, aby připomněli dopisy na školách, kde je zobrazován ředitel, pardon, kde je ten kraj zřizovatelem, aby tedy podle školského zákona 561/2004 sbírky ve znění pozdějších předpisů, takže ve školách je zakázána politická propagace. To je konkrétně paragraf 32 odstavec 1. A ve školách a školských zařízeních není tedy povolena činnost politických stran, politických unií nebo hnutí, ani jejich propagace. A bylo to před první demonstrací Milion chvilek pro demokracii. A ty tu výzvu, tedy toho autora článku, odmítli včetně teda celého výboru. On říká, mám mnoho svědectví rodičů a dětí, že se tomu tak děje. A učitelé přímo či nepřímo děti a mládež směřují k určitým politickým stranám a hnutím. Ale bohužel se dosud nenašel nikdo, kdo by souhlasil s tím, že by šel se mnou, s tím autorem, který měno, a podal svědeckou výpověď o praktikách některých učitelů. Bojí se, že by jejich děti nedostudovali. A nicméně teda některé školy se usvědčují sami, že politickou a stranickou činnost dělají, protože i z příspěvku na Facebooku na ně nebo na lidi někdy vyskočí taková protizákonná činnost. On je to tam všechno, je to tam někdo je snaživý politicky, ale jinak je to hlavně za peníze. Otázka grantu a další věcí. Takže samozřejmě nelze asi si myslet, že vrcholný představitel strany europoslanec, který přednáší v europarlamentu, takže si nedělá činnost, když v podstatě postupuje tak, jak postupuje a vlastně teda propaguje současně i politickou stranu. Takže ta záležitost, že kdyby to byla pozvánka na besedu někde, ve škole by umysleli letáčit, tam bude tehdy beseda, ale tohle, to, co je prováděno, tak je vlastně přímá politická činnost, která do školy vůbec se nepatří a je zákonem zakázána. Takže dokonce i ten letáček by byl tady nepřípustný. Takže tolik teda k této zprávě, a to je myslím zpráva poslední. A já bych tady přišel, vážení diváci a posluchači, s dovolením k tomu tematickému okénku. Musím to otevřít, dneska teda tady se nedaří vůbec nic, tedy to je jako opravdu červené. A je to válka proti Iránu. Je to z Moon of Alabama a autorem je Murray a tam se říká jedna věc. Válka proti Iránu hrozbě raketami s delším doletem, falešné uvolnění ropy a tak dále. A to zpráva říká toto. Irán odpálil 2 balistické rakety na americkou základnu na ostrově Diego Garcia v Indickém oceánu. Vzdálenost mezi Iránem a Diego Garcia je asi 4 000 kilometrů. Oficiálně se Irán zavázal nevlastnit rakety s doletem delším než 2 000 kilometrů. Oklamala ta globální veřejnost, jaksi lidi ohledně teda toho jejich obsahu. On říká, ne, v říjnu 2025, poté co Izrael, či Izrael, zaútočil na Irán během 12-denní války, tak nejvyšší vůdce Ajatollah Al-Khamenei tehdy zrušil dříve zavedené omezení raket. A ta iránská raketa s nejdelším doletem, Khorramshahr SAR-4, má dolet asi 20 000 km, pokud je vybavená běžnou hlavicí o hmotnosti asi 1,8 metrické tuny. Ale stejně jako každá střela poletí dále, pokud se její náklad sníží. To znamená, že z hlavicí 500 kg je možné dosáhnout letu až 4 000 km a jeho dopad na cíl se ale zmírní, což nakonec může i vést jaksi k určitému účelu. A nicméně zase zamýšlení třeba účel jiný to může zmařit. Takže ze 2 raket, které Irán vypálil proti Diego Garcia, tak jedna údajně selhala během letu, zatímco ta druhá byla údajně zneškodněna americkou protiletadlovou raketou SM-3. A to, že americká námořní loď poblíž Diego Garcia byla v poplachu a připravena vlastně vystřelit protizdušnou raketou, tou obranou, tak se z toho jako jasně říká nebo vyplývá, že Spojené státy už nečekaly takové dalekonesné vystřely. A díky demonstraci odpalu do letem 4000 km z Iránu jsou základy mnoha dalších amerických spojenců nyní upozorněny, že se mohou stát cílem Iránu. A vystřelení proti Diego Garcia pravděpodobně mělo tento signál znamenat a nebo ho vyslat tímto způsobem. A to americké ministerstvo financí nyní skutečně, jak bylo naznačováno, zrušilo sankce na iránskou ropu v těch plovoucích skladech a ministerstvo financí tvrdilo, že Irán má k dispozici 140 milionů barelů ropy, které by mohl být uvolněny k uklidnění trhu, ale Irán ale tvrdí, že nemá žádnou ropu na skladě. Takže váhání ministerstva financí tedy nepovede k uvolnění žádné další ropy a někteří obchodníci budou možná jaksi rozčarování tím, že nalezli ministra financí a nakonec jako i na ty jeho následky, tedy protože ten skutečný tlak na trh bude pokračovat. A bývalý velvyslanec Velké Británie Craig Murray, ten autor toho článku, má pravdu, když tvrdí, že Trumpovým plánem je a byl od začátku zcela zničit a porazit Irán. Takže útok na Irán byl vždy plánován Trumpem, Izrael ho do toho nehodil, jak říká, není Trump. A on říká, on byl vlastně všeho tenství tohoto druhu už jako měsíce a tento fakt byl vlastně držen jenom v úzkém kruhu, aby se zabránil jak politickému, tak institucionálnímu odporu ze strany americké armády a spravodajské komunity. A ta Trumpova námořní blokáda venezuelské ropy zajistila americký monopol na její prodej a distribuci a stejně jako v Iráku mohou ropu kupovat pouze dodavatelé schválení Spojenými státy a platby jsou prováděny na účet kontrolovaný Trumpem v Kataru, ze kterého přímě je zcela jako takovýchto dodávek, tak tam by vlastně to mělo zajistit americký monopol na prodej a distribuci. Takže Pokud teda budou moct nakupovat pouze dodavatelé schválení Spojené státy a platby jsou prováděny na účet kontrolovaný Trumpem v Kataru, ze kterého jsou příjmy zcela potom podle Trumpova uvážení předávány venezuelské vládě. Takže oni vlastně tímto způsobem si zajistí nejenom ropu, nebo si chtějí zajistit ropu nadále, nejenom teda chtějí vlastně zlikvidovat nebo potlačit protivníka, aby na ně byl na nich více závislý, a zase se chtějí vrátit nebo udržet vlastně ten dolar, ten petrodolar. Náhle přišli, když brojili proti petrodolaru, tak náhle ho chtějí udržet prostě proto, aby udrželi americký dolar jako rezervní měnu. Takže toto je jako důležité vědět, tohleto, protože to má tyto souvislosti, ať říkají, co říkají. A dále říká ten článek, tento odvážný imperialistický pokus o největší zásobě ropy na světě dále ochránil Spojené státy před dopady blížícího se uzavření Hormuzského průlivu. A opět se tady vytváří narrativ, že Trump nepředvídal uzavření průlivu Iránem. To je zjevně nesmysl. Každý komentář k možné iránské válce za půl století se zaměřoval na Hormuzský průliv. Jediným možným vysvětlením je, že Trumpovi uzavření nevadí. A Trumpovo zmítání se při artikulaci cílu války v Iránu je jen předstírané, slepé zakrývání jeho skutečného a neochvějného cíle jednoduše zničení Iránu jako fungujícího státu, způsobení maximálního množství médií a infrastrukturní škod, redukce Iránu na stav Libie a tak dále, a tak dále. A zničení Iránu v takovém rozsahu bude trvat roky tvrdého boje a opět je to plánované. Nežádáte kongres o splátku 200 milionů dolarů za válku, kterou plánujete ukončit během mise a během teda té měsíce. A opět jsou tady Trumpovy posměšky o tom, že už vyhrál, cíl byl splněný a že možná to brzy skončí, ale jenom kouř a zrcadla. Rozsah a hrůza toho, co je pro Irán plánováno, musí být zakrytá, aby se omezil veřejný odpor, který by se odrážel v některých částech státního aparátu. A ten Netanyahu včera oznámil nebo odhalil zajímavou část konečného cíle. Výstavbu ropovodu, který přiváží iránskou ropu k přepravě do středozemského terminálu v Izraeli ten záměr té přepravy té iránské ropy z toho středomorského terminálu v Izraeli. To znamená propojení vlastně té vystředění těch ostatních z toho zálivu a vlastně napojení teda té ropy, tak aby vlastně šla teda pro Izrael. Takže to je tedy jako opravdu odvážný plán. Naprosto odpovídá kroku Netanyahu a Trumpa. A tady říká ten Mary, nebo ten, kdo to komentuje, i když stále existují reálné aspekty, které mohou tu teorii Mario vyvracet, takže ji považuje rovněž za přesvědčivou. A jedinou obranou, kterou má Irán proti takovému plánu, je zcela zničit globální trhy tím, že z nich odstraní co nejvíce uhlovodíků. A to by teoreticky vedlo svět k tomu, aby donutil Spojené státy a Izrael ke změně kurzů. Ale může mít vnější tlak, kromě toho, že je na jaderné úrovni, nějaký skutečný vliv na Donalda Trumpa. Takže tady je prostě potřeba vidět to, že i jestliže dneska ničí ten Irán, ta ropná a plynová pole, tam v tom svém okolí, tak je to v těchto souvislostech. Aby to nakonec nepřevzal Izrael. Jsou to velmi zajímavé a složité věci někdy. No, je prostě potřeba tyto věci sledovat, studovat, protože aby teda jako lidé chápali souvislosti a vůbec jako vědět, co se v okolním světě děje, protože dneska to má dopad všechno i na ně. Ten svět je dneska malý propojení a tak dále, a tak dále. Takže já vám poděkuju za pozornost. Na zítřek se omluvím z Atlasu, z kompasu, to nemůže stačit. Nehledě k tomu, že taky občas potřebuji trošku odpočinout. a v úterním vysílání 9. pořadu už by normálně měl být. Ten kompas, shodou okolností výroční stý kompas, tak uděláme v nějakém nejbližším hodném termínu, ale tak, abychom ho neodbili. Nebo já bych ho neodbil. Takže to je ode mě dneska všechno. Já vám děkuji za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit zase příště na viděnou, naslyšenou.
Příští neděli, pane inženýre, asi budete vysílat s Jardou, protože já asi nebudu dostupnej, nevím. Jo. Ještě časově, jak nám to vyjde, já to ještě domluvím. Tak samozřejmě, dámy a pánové, děkujeme panu inženýru Jaroslavu Tichému. Přeji hezký večer a těším se tedy samozřejmě na vysílání na poslech budoucnosti, dámy a pánové, jak na Odyssey, tak na YouTube můžete sledovat i, pokud to ještě nezablokovali, doufám, že ne, lumpíci. A můžete se zase těšit na další. Zůstaňte s námi. Hele, nikdo se mi neozval, uvolňuji teď vysílání a už jsem to avizoval včera, takže vám tam spadne, dámy a pánové, spadne vám tam asi nějaká smyčka z SV24. Za to se omlouvám. Nový věk, zlatý věk tady nebudou. Tak zkrátka takhle. Díky, pane inženýre, dámy a pánové, vám za pozornost. Jdu to hned uložit, ať to ještě stihnu, ale to je všechno, co dneska stíhám. Víc stíhám. Vy si tak též odpočíňte, dámy a pánové, vy též. Všechno v klidu. Všechno dobře dopadne.
Díky a hezký večer.
Tak též díky moc, dámy a pánové. Tak, já dám vám děkovačku jenom a už se loučím a budu to ukládat, ať to všechno máme a vy to můžete šířit. Bude to samozřejmě jak na svobodném vysílači v archivu, to budu dát za chvilenku, tak to bude na Odyssey a tak též to bude na TV, bez cenzury TV, vidíte, ani ten svůj název si tam nepamatuju. Tak, mě hezký večer a díky za pochopení. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.